Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň poçta bölümleri Orsiýada iberilýän pasylkalary kabul etmegini besetdi. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary bu ýagdaýyň 27-nji martdan beri paýtagtda döränligini habar berdiler. Türkmenistanyň Orsiýada pasylka uratmak mümkinçiligi welaýatlarda hem besedilipdir. Tanışlarımın garındaşı Guşhudan can edip aytti. Onun ortada uğradan pasiylkasını izine veriptirler. Ema tölen 800 manadını qaydıp bermendirler. Dip azatlığın habarçası 28. Martta aytti. Türkmen Poçta Devlet Kärhanasının baş idarasında Türkmenistan'dan Orsiyada pasiylka iverilmeginin tohtadlandığını tasdiqladılar. İdaranın telefon üstülen jogap beren işari bu hizmatın bir aylık tohtadlandığını xabar verdi. Ema sebebini düşündürmedi. Türkmenistan'ın beylikli poçta bölümlerinin müşterilerine hem sebebi düşündürülmendir. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki iktivarlı çeşmesi Türkmenistan'dan Orsiyada poçta hizmatlarının çeklendirilmeginin sebeplerinin birinin mali meselesi bilen bağlı olmağını mümkindigini aýtdy. Orsiýadan Türkmenistany pasylkalary kabul etmek hyzmaty bilen üpçün etmegini, bergi sebäpli togtudanlygy barada maglumat bar diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä Türkmenistandan Orsiýada poçta hyzmatlaryna ýylada arasynda uly talap bar. Soňky 2 ýylyň dowamında gymmatlygyna garamazdan poçta hyzmatlarından Türkmenistandan Orsiýet Federasiýasyna gidýän adamlar köp peýdalanýarlar we öz zatlaryny uradýarlar. Şeýle student çağılarına zady berýärler dip habarçymyz aýdar. Häzirki wagtda Türkmenistandan Orsiýada poçta arkaly iberilýän zatlaryň her 20 kilogramynyň bahasy 800 manada durýar. Türkmenistanda poçta hyzmatlaryny Türkmen poçta döwlet edarasy we IMS gullugy üpçün edýär. Poçta hyzmatlary 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda 60% gymmatlapdy.